کاک بەختیار سەرهەڵدانی داعش و پاشان توانای ئەم ڕێکخراوە تیرۆریستیە بە ئاسانی دەست بگرێت بەسەر هەندێک شار لە عێراقا، تۆ ئەمە چۆنە بینیت؟
پێگشتی پێشەوەی بچینە سەر بابەتەکە لەسەر ئەزیواکان، پێویستە باسی ئەوە بکەین نەڕووی زانستیەوە مەسەلەن سیاسەت چیە. سیاسەت بەگشتی بریتیە لە فەنی بەڕێوەبردنی وڵات، بەڵام لێرە ماناکان لە شوێن بۆ شوێنێکە ئەگۆڕێت. لێرە سیاسەت جوڵێنەری سەرەکی بەرژەوەندی هاوبەشەکانە، واتە بەرژەوەندی بەڕێوەیە، با زیاتر بەرژەوەندی ئابوورییە. ئەگەر لەسەر ئەم ئەساسە سەیری بکەین بەگشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، وەکو تەونێکی جاڵداڵۆکە وایە ئەگەر لێرۆ تۆ دەستویەکی بجوڵێنی جوڵەر بۆ دەستۆکەی ئەو سەریشی ئەڕواز لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشا دوو جەمسەر هەیە. جەمسەرێک کە پێوترێ جەمسەری ڕووسی ئێرانی یەکێتی بەشار ئەسەد بۆ حیزبوڵا بۆ حەماس، و جەمسەرێکی تریش باتی تورکیا، ئەوروپا، ئیسرائیل، وڵاتانی خلیج، قەتەر بە تایبەت، و سعودی و ئەمریکا. و سیناریۆیەکی زۆر گەورەیە، و چەند سیناریۆیەکی بچووکی زناو سیناریۆ گەورەکە. هەر سیناریۆیەکیش بۆ خۆی کۆمەڵێک کاتێکە کە بەکارهێنێت، و هەر کاتێکیش بۆ خۆی کۆمەڵێک جیوی تایبەتی هەیە. بەگشتی سیناریۆ گەورەکە ئەوەیە کە نایە ناوە سیاسەتی کورەی هەنگ. ئەم سیاسەتی کورەی هەنگە گواستنەوەی سەکۆی شەڕەکانە، واتە ئەوروپا بۆ خۆی دوو حەڵزەی شەڕی دروست کردووە لە ناو سوودیا و عێراقا، بۆ ئەوەی هەموو ئیسلامیەکانی دنیا، هەموو ئیسلامیە چۆنڕەوەکان ئەوەی کە ئەچێتە خانەی چیرۆرەوە ڕووکەنان منتیقانە بۆی خۆی شەڕینەکە هەر بە خۆیشیان بێکوژێ، واتە بە شەڕی بینی کافر و ئیسلام بگۆڕێ بە شەڕی بینی شیعە و سنە، بۆ ئەوی جارێکی تری ئاوەبەی ستەندەر و تەقینەوەکانی ئەڵمانیا ئەوەی نەویجیۆمانە ڕوو نەداتەوە وڵاتوەبیکاتە مەسێک وی وڵاتانی ئەوروپا لەوە ڕزگار بکات. بەتەت لە وڵاتانی کەوانە کە پێوتە بەهادی عەرەبی وەکو لیبیا و باغڵین مەسەر، سوودیا تایبەتمەندی خۆی هەیە، جیپۆلیتیکا و جیۆسیاسی تایبەتی خۆی هەیە. بۆیە داعش دروستکراوی باڵێن ئەگەر نەڵێ وڵاتە خۆ درستکاوەتە هاوکاری وە زەمینیان بۆ خۆش کردووە، وەکو کاتێک کە بەکاری بێنن لە تورکیا بۆ سوودیا. واتە ناکرێت تۆ باز لە کێشەی عێراق بکەیت بەبێ بەشتنەوەی بە کێشەی سوودیاوە. خۆگەر کارتەکانی کە تۆ دێت دوربن لێبوو، ئەم دوو کارتە گرێدراوی یەکترین. کاتێک کە داعش لە ناو سوریا بەکارهێنرێت، وە بەرامبەرەکەیشی کە ئێرانە پشتیوانی بەشار ئەسەد دەکات، وە بە تاکتیکی منتیقی کوردستانی خۆمان بڵێن ڕۆژئاوا جیاکاتەوە، یادە دەست پەکەکە وەکو درێژکراوەی بلۆکی باڵێن ئێرانی بەرامبەر بەمانە ئەم خاڵەتانە دروستێت. ئەگەر لێرەوە بێنە سەر مەلەفی عێراقی، واتە لەوێ داعش کاتێکە بەدەست جەمسەرە تورکیەکەوە. ئەگەر بینە سەر عێراق، ئێمە لاینە دوای ڕوخانی سەدام و ڕێکەوتنیە بۆ لە بینی ئێران و ئەمریکا بۆی عێراق بە تەوافقێکی سیاسی و دەستوری بنووسێتەوە بەوەی کە حاکمی کافیل عێراقا و زەڵمای فەلیزادۆمانە کە بۆی عێراق عێراقێکی هاوسەنگ بێ لە بینی کوتلەکانە، واتە کوتلەی سونی شیعە کورد کە بەڕێوە بچێت. بەڵام ئێران زووتر ئەمەی تێکا بەوەی کە هەژمونی مالیکی، هەژمونی شاگەرایی زاڵکە بەسەر عێراقا بوو. ئەمریکاش بۆ ئەمریکا و حلەفاکانی باڵێن بە تایبەت ناتۆ بۆ وەڵامدانەوەی ئەوەی کە ئەو کاتێک کە داعشە کە لە ناو سوریا ئەوان هێناوە بۆ ناو موسڵ بۆی جوادی وەڵانیە و سیناریۆی دێبنەوە، حتی کات بەکاردە وەڵانی و سیناریۆی ئێرانی دێبنەوە. بۆیە بینیمان کە داعش هاتە ناو موسڵ ڕێگە بۆ خۆش کرا بە هاوکاری، تەبان بەو کۆبوونانی کە لە ئوجون کرا بە هاوکاری ئەفشەرە عێراقیەکان، و زیدانین کە ئەمە دراسەیەکی ئەمەلایەنە کراوە بۆ خۆشیان هەمزانی کە جیشی عێراقی لە موسڵە پابەت نابن لە بڕیارەکانی مالیشیەوە، و ئەمانە کۆنە دەعوتەکان و هەر هێرزێبێ دژی مالیشی بە پشتیوانیەکەن بۆ یەوە حاڵەتە دروست بوو. ئەمەش وە کۆڵامدانەوەیە بۆ سیناریۆکانی ئێران. ئێرانی ناچار کرد بەوەی کە داوا لە ئەمریکا بکات لە جەددی جمهوری ئیسلامی بڵاوی کردەوە کە لە لای ڕەفسەنجانیوە کە ئەمان پابەن دەبن واتایانوێ لەسەر مەلەفی عێراق لەگەڵ ئەمریکا ڕێکخۆن. وی سەر تەفەوت ەکەم ڕێکەوتنێکە بێ لەسەر عێراق، وە ئەو کاتە ئەو مەهامەی نەمابێ
باشە. کاک بەختیار، بۆچی داعش ڕووی کردە کوردستان؟
خۆی داعش هەڵگری بیروباوەڕێکی سنەی تونڕەوە، بۆ بەرامبەر بە ئێرتلاف بە هیچ لە ڕووی ئاین ئیسلامە، لە ڕووی خۆیانەوە، نەک لە ڕووی ئاین ئیسلامە، لە ڕووی ئەو نەفەرێک ئەوانیانە بۆ ئیسلام کە شیعە خلافی وەلای داوە لە ئیسلام، بۆی ئەوان دژی شیعان و یکیگل هدفکان یکیگل دیوی کارتکانی بکارنانی دارزان ترکیه آمریکا بو جایتی کدنی بلوکی شیعه بو او شبکانی برو بغا اروی و زیادتر زیادتراوکان استراتیجی ایرانی و که یکیتی زیادتر جلولا هم شبانه بو بلیرم پشاره لخو منسیم بو چی جلولا و مثلا بغای وسان هم دو قوالی وسان رو روی کده هرین کن دولتی اسلامی عراق و شام بو خوین هلگری اوی که خلافت یک دروز که ایم دولت لسرت ها دو بسیتو مصلو بسیتو به حلب و مثلا به بو نوانده به صلاتی و که لسوری هایدی که ادین یه ملبه نیکو دو بشارسته در نوانده گیه که به صلاتی داعشی که داعشیش بو خوین پیتاتی که آغاز مثلا لسوری چند گروپی که اسلامی نگه عراق ها کنه به حسکانش که کلا اما بابتی که تر نکنه نو تفاصیل ده بوی او ایویشت لرگی شنگر ربیعیه حسکه پاشن بو خانیشی اینجا چه تا حلب و بی بسیتو و اتم بو صلب بسیتو با شام و قوقیان آن با سوریا و بوی خلافت کن زهر بوی روی که در حرم کردستان همه دیوی کتی دیوی دو همی که ترکیه بکاری یعنی بو اوی وانه با به کرده کمدن آدش جزیز این پیر مرگه بقدر اوی سانه رو بر روی هز درکی کامی خوی به تو دیوی شه همی بریدیه لوی که داعش حلگیری فکره اگر میر و رو عطا قید دروسه که به دوری پککو پیدا بوی نیاله بجوله تو چکم دیوی کات مالیشی و او دیوی شیه کات داعشو کات توی که اتوانه لگل مالیشی و بچون به تاریخ روی کوتنیانه و ترکی کنه و هل امازلیه و اما زهاو اردرومی یکم اردرومی دوما تاو که یسا کار بکار بی دوره تو لگل یاد اما با خوی دادی کدنی همون سلسه بینی عراق سوریا ترکیه با داشت شوینه که یه استراتیجی گوره بو که بتوان سوریا رو بسیتو با مصلاو لروی عبودی شو بیره نوتکان این زالی میه مصیح گوره للای شنگال های و صدی موصل های اما اتوانه دی که با ورکه که زخد هم نصر او سود که هم نصر اروپا و بیتا برجواندی که هاو بش لبینی داعش و تود که با از این لکاتی هرشکانی هم دیکی شا تود که آگو پیش برداری که همه کرد اما با خوی بیشی اما بکا بلان پیدل پکه که زودتر بم شینالی انزانی باید این پیداتن سر شاخکانی شنگان و شونه سراتیجه کن و نه نیال آورد روز ببین اما با خوی دیوه شدی بلان دیوه گوره گشی بریدی لوی که دوی اوی بکاتی داعش ایران ناشر کلاب اوی که رازی بید و عراق چون عراقی که بتصوری من اما گرانوی بو میشو چکن از این یعنی که اروپا که استراتیجی در جنگ کنده تاکتیک در فکن تاکتیک که بو صف سال ده اگر اوی جو بایدن کنین و اگر تو بو برنامجوی دو سالی نخو 48 که که تک دوائی که دول جو کنندی که 48 ولاد رو غلطی نورا تا بگری به 88 ولاد لبر کمالی ها نشینه تفاصیلی او بابت ایشی تره بلان اوی جو بایدن بشه که لو پروژه او که عراق بکری به شهری می فدرالوه و کرکوک و بچه در جر سنتر و لجر چالدرین تو ایگه تو کنو اروپا بید و هاو سنگی هزن او چه یکن و هزن او خویگان عراق بارزید و ایران و عراق روی کتون نصر ام ملفه با تصوری من که تی داعش کتایی هاتو یا ابید داعش در لبدن دو اگره یا ابید بگر روی تو با سوریا و موسلو منطقه سونیه که تسلیمی تارق هاشمی و بابلین ایات علایی و خمیش خنجر و معنی بکرده و بای اوان بجنر بلن پروشی شیاسی عبینی نمرو سروکی پلمان آمد بسوی و فرسکان این او علاق بشتره و سروکی کمار با درشتیاوی ایران سروکی پلمان با سونکان درشتیاوی ترکیه سروکی هرم با حتی فرسکان این او هرمی کدوسانی شر با شروع دا بشتره و دینیم قبار طالبانی و نیشی روان بردانی امانه با خواهی همین درست کرده او در استراتیجه نو واتا رایگرتنی هاوسنگی ولاتانی نوچه و هم رایگرتنی هاوسنگی کتلکانی هنو حریمی کدوتانو هم نو سنو هم نو شیعش هم رایگرتن هاوسنگی برگوتنه بوی برگوتنه دینین ارسه داعش که روی که دوتو منطقه اما استراتیجی و هدفی داعش با بوی بتوانه او بکن
که اگر بختیار شهر زوری من زور سپاس تکم بو هم گفتگویا
زور سپاس بو برای سپاس